15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed Al-Abar, prvom potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću predstavio projekat Beograd na vodi. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ne očekuje da će snižavanje kreditnog rejtinga zemlje imati negativne posledice po srpsku ekonomiju. U Sočiju privedeno 33 srpskih radnika jer nisu imali neophodna dokumenta. U bombaškom napadu u Afganistanu ubijena 21 osoba, među njima četvorica zvaničnika Ujedinjenih nacija i predstavnik MMF-a. Demokratska stranka ne želi koaliciju sa naprednjacima, poručio Dragan Đilas na sednici glavnog odbora stranke u Novom Sadu. Jelena Janković i Dubov Zimanjić Nestor plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva u Australiji u tenisu. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. Muhamed Al-Abar, vlasnik kompanija MR Properties i Eagle Hill iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, predstavio je u Beogradu prvom potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću i njegovom timu projekat Beograd na vodi. Investitor iz Emirata spreman je da u taj projekat investira više od 3 milijarde dolara. Kako je saopšteno, kompanija Eagle Hill odmah će početi rad na projektu, a fokusirat će se na izgradnju modernog gradskog centra sa objektima mešovite namene, uključujući stambene i komercijalne nekretnine, trgovačke centre, objekte maloprodaje, ugostiteljstva, obrazovanja i zdravstvene centre.
Centar bi se gradio na prostoru od novog železničkog mosta kod Beogradskog sajma do Brankovog mosta i ograničen je s jedne strane Savom, a s druge ulicama Savskom i Karađorđevom. Na tom prostoru sada se nalazi glavna železnička stanica i Beogradska autobuska stanica, koje bi zbog toga trebalo da budu izmeštene. Da bi se iz tog dela grada izmestio i transport opasnog tereta železnicom, potrebno je izgraditi most na Dunavu kod Vinče. Čitav posao bi radila ta arapska kompanija s lokalnim partnerima iz Srbije. Na predstavljanju projekta Beograd na vodi bili su i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović, članovi vlade i predsjednik privremenog veća Beograda Siniša Mali. U oči posete Muhameda El-Abara, Aleksandar Vučić je ocenio da bi realizacija projekta Beograd na vodi uz rast autoindustrije i poljoprivrede značila siguran izlazak zemlje iz krize.
Sagovornik Novosti dana je ekonomski analitičar i stručnjak za ulaganja Mahmut Bušatlija. Gospodine Bušatlija, dobar dan.
Dobar dan.
Ideja Beograd na vodi postoji već 4 decenije i sada se, makar prema ovim najavama, i ulazi u ceo taj projekat. Gde tu vidite interes arapske strane?
Pa, interes arapske strane je prije svega da na neki način substitucioniše smanjenje proizvodnje nafte, odnosno prihoda od nafte u budućnosti. Dakle, Arapi pokušavaju da plasiraju novac zarađene nafti u neke druge aktivnosti, ali pod uslovom da su one dovoljno profitabilne, isplative i na dugi rok sigurne.
Da li ovdje vidite isplativost u ovom projektu?
Vrlo teško, vrlo teško. Ako računamo da je neko spreman da uloži u neko novo naselje 3 milijarde dolara, to je otprilike negdje oko 4 miliona kvadratnih metara novog prostora. To ako treba da budu neki stanovi, luksuzni stanovi, luksuzan poslovni prostor, poput onoga kako inače Arapi grade u svojim zemljama, jeli? Onda vi za toliku količinu ne možete naći odgovarajuće kupce, niti one koji bi iznajmljivali takav prostor.
U ovom saopštenju se navodi da bi ceo posao trebalo da radi arapska kompanija sa lokalnim partnerima iz Srbije. Kakav bi mogao da bude doprinos naše strane u ovom projektu?
Pa vrlo mali. Mi smo, nažalost, u 13 posljednjih godina uspjeli da uništimo svu onu građevinsku operativu koja je bila poznata diljem svijeta i koja je mogla da preuzima velike zadatke.
Da li bi ipak ovakav projekat mogao da pokrene makar deo te industrije?
Mi prije svega moramo da uredimo naš zakonski ambijent i zakonske okvire da bismo stimulisali da sada te usitnjene privatizovane firme shvate da ne mogu same da opstanu na tržištu i da moraju da se udružuju. Za sada mi nemamo ni jednu, apsolutno ni jednu firmu koja može da preuzme posao veći od recimo 5-6 milijuna, 10 milijuna eura u najgorem slučaju.
I onda da se vratimo još jednom na sam početak, gde onda zaista vidite interes Arapa da uđu u ceo ovaj projekat?
Pa njihov jedini interes je u suštini da naprave profitabilan projekat, ali u ovoj fazi je vrlo teško reći na koji način bi se to moglo, da kažem, ocijeniti. Dakle, Arapi dok ne budu imali dovoljno dokumentacije, dovoljno istraživanja, dovoljno, da kažem, podataka, oni se neće ni izjasniti. To što će oni napraviti neke ideje na neko rješenje kako bi izgledao grad, još ništa ne znači. Oni tek treba da angažuju gomile profesionalaca sa zapada, kako to inače rade, i da onda saznaju sve o našim mogućnostima i da se to realizuje, a naročito o eksploatacionim mogućnostima. Dakle, da utvrde da li ovdje imaju tržište za to što će napraviti.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Novosti dana.
Nema na čemu, doviđenja, prijatno.
Sagovornik Novosti dana bio je stručnjak za ulaganja Mahmut Bušatlija. Odluka globalne rating agencije Fitch da smanji kreditni rating Srbije na B+ sa stabilnim izgledom ne bi trebalo negativno da utiče na domaću ekonomiju, izjavila je za Tanjug guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Dok guverner ne očekuje ni da će zbog nižeg ratinga potencijalni investitori odustati od ulaganja u Srbiji, ekonomista Goran Nikolić za Radio Beograd 1 kaže da će jedna od posljedica verovatno biti ta da će se država zaduživati po skupljoj ceni na međunarodnom financijskom tržištu. Detaljnije Milica Rilak.
Iako ne zvuči kao pogoršanje, odluka Fitcha da dosadašnju ocenu 2B- zameni ocenom B+, zapravo znači da je našoj zemlji kreditni rejting snižen. Kao razloge za donošenje takve odluke, u Fitchu navode visok planirani opšti deficit države od 7,1% u 2014. stanje javnog duga, kao i nesprovođenje strukturnih reformi u prethodnim godinama. Iako ne očekuje da će snižavanje rejtinga negativno uticati na domaću ekonomiju, za guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković, Fitchove procene trenutne situacije su nesporne.
Jer govore o tome da je vlada donela dobre odluke, ali da još nema efekata te finansijske konsolidacije, nikakvih primedbi na politiku koju vodi Narodna banka nema. I ja zaista očekujem da će vlada, pre svega Ministarstvo financija, imati podršku da sprovede sve ono što je definisala budžetom, za koji je dobila podršku i od Međunarodnog monetarnog fonda, koji je već najavio svoju posetu.
Pregovori o novom aranžmanu sa MMF-om vladu čekaju u februaru. Uprkos tim najavama, odluka o snižavanju kreditnog rejtinga nosi sa sobom određene posljedice, upozorava ekonomista Goran Nikolić.
Ono što će biti posljedice te odluke, to je da će naša zemlja moći da se zadužuje nešto skuplje na međunarodnom tržištu. Vjerojatno ćemo ipak izlaziti na međunarodno financijsko tržište, pošto nećemo moći da pokrijemo deficit tek tako lako. I eventualno odustajanje nekih potencijalnih investitora kojih onako nema mnogo.
Dok Nikolić veruje da država investitore može da privuče samo novim programom financijske podrške za ulaganja, guverner Jorgovanka Tabaković smatra da niži rejting neće obeshrabriti one zemlje koje su već nameravale da ulažu u Srbiji. Ona smatra da bi zaključenje novog aranžmana s MMF-om bio dokaz kredibiliteta vladine ekonomske i reformske politike, kao i ključ za jačanje poverenja novih investitora.
Slušate Radio Beograd 1. Ruska federalna migraciona služba privela je 33 radnika iz Srbije koji su radili na gradilištu u Sočiju, a za to nisu imali neophodna dokumenta. Naš ambasador u Moskvi, Slavenko Terzić, za Novosti dana kaže da je u stalnom kontaktu sa našim radnicima.
Preduzimamo sve mere i u stalnom smo kontaktu sa nadležnim organima, pre svega sa Ministarstvom spoljnih poslova Ruske federacije. Ja moram da kažem da kolegi iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije pokazuju maksimalnu saradnju i dobru volju da nađemo rešenje za taj problem. Konzul naše ambasade Milan Živković putuje za Soči i na licu mjesta će se angažovati u rešenju tog problema. Mi kao ambasada ovdje i kao ambasador prikupljamo sve informacije o celom tom slučaju kako bi pomogli našim radnicima. Ministarstvo spoljnih poslova će biti izveštavati našu javnost redovno o svim novim dešavanjima sa našim radnicima u okolini Sočije.
kaže ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić. Inače, uoči početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju boravi oko 1000 građevinskih radnika iz Srbije. Iako su poslovi na kojima su angažovani završeni, u Srbiju, kažu, ne idu sve dok im se ne isplati i poslednja zarada. Oni koji su se ipak vratili žale se na nehumane uslove rada, oduzimanje pasoša, gladovanje i uskraćivanje plata. Većina je posao ugovarala sa našim preduzimačima koji već dugo žive u Rusiji i uspešno su razvili građevinski biznis. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Mehanizam prevare bio je jednostavan, priča Saša Zlatkov, građevinac iz Velike Plane, koji je u Sočiju radio za firmu Novi Gorod. Radnici su posrednicima uplaćivali po 100 evra da bi dobili radne vize, a preduzimač se obavezao da im obezbedi smeštaj, hranu i platu od 5 dolara po satu. Prilikom prelaska granice shvatili su da su dobili turističku vizu na mesec dana i da od radne dozvole i ugovora nema ništa.
Ne može da se krećeš, hranu dobijaš, ali novac na kraju ne dobiješ. Čuvaju nas tamo kao životinje, jednostavno u kavezu. Uspeh je ako dobijete radno delo, inače ovo od ostalog ništa. To su znači sve naši ljudi tamo koji uzimaju sebi novac, znači oni krate radnika i posle 3 meseca dinar nisam poslao kući.
Ovakvih slučajeva je mnogo. U potrazi za poslom radnici pristaju na svakakve uslove što ostavlja prostor za mnogobrojne zloupotrebe, kaže Elena Krasmanović iz organizacije Astra. Često se, kako tvrdi, radi i o težem obliku radne eksploatacije koja ima obeležje trgovine ljudima. Prijave su međutim retke.
Nema presuda koje idu u njihovoj korist, nema kompenzacije za štetu koju su pretrpeli, tako da oni proživljavaju svoju traumu na sudu, pričaju svoje iskustvo, zapravo ništa konkretno ne izvuku iz toga, ne izvuku svoj novac i prosto za njih to predstavlja gubljenje vremena jer oni moraju da se vrate na gradilište i da zarade novac kako bi prehranili svoju porodicu.
Prema rečima Boška Latkovića iz Nacionalne službe za zapošljavanje, siromaštvo i nezaposlenost drastično su povećali broj radnika migranata. I pored mnogih međunarodnih konvencija, njihova zaštita u punom obimu nije moguća.
Moraju da znaju kod kog poslodavca idu, da poznaju uslove rada. I ono što je možda najvažnije, a to je da odu na rad sa već potpisanim ugovorom o radu koji imaju sa tim poslodavcem, gde će se poslodavac obavezati da sve ono što je obećao na kraju i ispuni.
Samo u Rusiji trenutno radi 40.000 naših državljana, većinom građevinske struke. Da je država ovde štitila njihova prava, ne bi ni bili primorani da idu trbuhom za kruhom, smatra predsednik građevinskog sindikata Nezavisnost Saša Simić.
Ogroman je broj ljudi koji su angažovani jednostavno da bi preživeli. Zarade se ugovaraju bez ikakvog pisanog traga. Isplata ide na ruke. Dosta od toga se ne ispunjava. Znači, imali smo saznanje da su praktično neki ljudi postali moderni robovi tako što rade za jednu firmu pa im on ne isplati pa onda preporučuje drugom poslodavcu pa i on ostaje dužan, tako da ljudi u potrazi za poslom su u beznadežnoj situaciji.
Simić podsjeća da je u domaćem građevinarstvu zaposleno skoro 70.000 ljudi, čija prosečna plata iznosi 34.000 dinara. Posla je sve manje. Primera radi, pre 10 godina gradilo se i do 10.000 stanova mesečno, a sada manje od tog broja godišnje. Do posla se teško dolazi, zbog čega većina spremno prihvata i najrizičnije poslove, sa istim ciljem, da zaradi.
Prava drama sa tragičnim posledicama u Afganistanu. U samoubilačkom napadu u Kabulu poginula je 21 osoba, potvrdila je lokalna policija. Među žrtvama su službenici Ujedinjenih nacija, predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda iz Libana, državljani Sjedinjenih država, Kanade i Velike Britanije. Odgovornost za napad preuzeli su talibani, a afganistanske snage bezbednosti likvidirale su napadače. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada važi za dobro obezbeđenu četvrt prestonice koju uglavnom posećuju diplomate i stranci, protekla noć završila se tragično. Bombaš samoubica razneo se u blizini ulaza u popularni libanski restoran u Kabulu i omogućio napadačima da uđu i otvore nasumičnu vatru na goste. Kako tvrdi portparol Talibana, reč je o osveti za vazdušni udar američke vojske u pokrajini Parvan, u kojem je prethodno veče stradalo 7 dece i jedna žena. Ministar unutrašnjih poslova Sedik Sediki smatra da je brzom reakcijom oružane straže sprečen veći broj žrtava.
Istraga je trajala više od 2 sata. Od 3 terorista jedan je uspeo da aktivira eksploziv, a 2 su ušla u restoran. Njih su savladale naše bezbednosne snage.
Preživeli su se ipak dovijali na razne načine.
Bio sam u kuhinji kada sam čuo snažnu eksploziju, a zatim i pucnje. Pobegao sam na krov i tamo sam proveo 2 ili 3 sata. Sam ubilački napad pogodio je celo područje. Policija je okupirala ceo kraj koji je inače miran i to nas je veoma uplašilo.
Osude stižu iz celog sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da ubijanje nevinih civila predstavlja teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Za direktorku Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde reč je o tragičnim vestima koje su šokirale ceo fond. Imajući u vidu činjenicu da će poslednji kontingent NATO snaga da napusti zemlju do kraja godine i da talibani neće propustiti priliku da ugroze najavljene predsjedničke izbore za april, pitanje bezbednosti ostaje najveća briga za Afganistan.
Napadi u susednom Pakistanu. U Karačiju su naoružani talibani upali u zdanje jedne privatne televizijske stanice i ubili 3 zaposlenih. Ta televizija je već bila na meti napadača 2 puta protekle godine.
U jednoj srednjoj školi u Filadelfiji ranjeno je 2 učenika kada je napadač naoružan pištoljem počeo da puca u fiskulturnoj sali. Deca su prevezena u bolnicu i u stabilnom su stanju. Za sada nije utvrđeno da li je do pucnjave došlo namjerno ili slučajno. Policija nije pronašla pištolj iz kog je otvorena vatra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed Al-Abar, prvom potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću predstavio projekat Beograd na vodi. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ne očekuje da će snižavanje kreditnog rejtinga zemlje imati negativne posljedice po srpsku ekonomiju. U Sočiju privedeno 33 srpskih radnika jer nisu imali neophodna dokumenta. U bombaškom napadu u Afganistanu ubijena 21 osoba, među njima 4 zvaničnika Ujedinjenih nacija i predstavnik MMF-a. Demokratska stranka ne želi koaliciju sa naprednjacima, poručio Dragan Đilas na sednici glavnog odbora. Jelena Janković i Dubol Zimonjić Nestor plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva u Australiji u tenisu. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić je, gostujući na našoj televiziji, izjavio da odbijanje Krstimira Pantića da preuzme funkciju gradonačelnika Severne Mitrovice neće uticati na formiranje zajednice srpskih opština. Prema njegovim rečima, Srbija od toga neće odustati jer je ostvarivanje državnih interesa iznad svakog pojedinačnog političkog akta.
Naš narod mora da uzima u punoj meri učešće u svim političkim procesima u pokrajini i mora biti proporcionalno zastupljen u pokrajinskim institucijama, tako da mi ćemo se boriti za to da svaki deo vlasti i svaki deo uticaja koji naš narod na Kosovu i Metohiji može da ima u interesu naše države i ostvarimo.
Đurić je ocenio da je ubistvo poslanika u Skupštini Kosovske Mitrovice Dimitrija Nićijevića doprinalo destabilizaciji stanja na Kosovu i Metohiji. Srbija pruža punu podršku u vođenju istrage radi pronalaženja počinilaca tog zločina, kazao je Đurić, govoreći o eventualnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i njegovom mogućem uticaju na tempo primjene Briselskog sporazuma. Đurić kaže kako je ubeđen da oni neće uticati na to.
Na sednici glavnog odbora Demokratske stranke u Novom Sadu njen lider Dragan Đilas poručio je da ova stranka ne želi koaliciju sa naprednjacima. Također je pozvao na stranačko jedinstvo, naročito uoči beogradskih izbora, javlja Bojana Karavidić.
Stranačkim kolegama predsednik Dragan Đilas rekao je da demokrate vidi u liderskoj poziciji na svakom polju.
Moj stav je, i uvek ću ga se držati dok sam predsednik Demokratske stranke, da Demokratska stranka mora da bude lider ili u državi ili u opoziciji. Da ništa manje i ništa više nije potrebno.
Kategorički je poručio da neće sarađivati sa Aleksandrom Vučićem, odnosno naprednjacima koje predvodi.
Ne vodim ja Demokratsku stranku koja će biti podrška takozvanom reformatoru i modernizatoru Aleksandru Vučiću. Ja vodim Demokratsku stranku koja veruje da može da pobedi Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića i da sa te pozicije menja državu.
Đilas je pozvao na stranačko jedinstvo, naročito uoči beogradskih izbora. Ovoj sednici glavnog odbora prisustvuje i počasni predsednik stranke Boris Tadić. Uveliko se spekuliše da on oličava drugo krilo demokrata u kome se ne dele Đilasovi stavovi i da će se ta polarizacija danas obelodaniti.
Počasni predsednik Demokratske stranke Boris Tadić pozvao je članove glavnog odbora da ne prihvate izveštaj predsednika stranke Dragana Đilasa o radu. Tadić je na zatvorenom delu sednice glavnog odbora DS-a rekao da Đilas praktično i nije govorio o svom radu u proteklom periodu i pozvao članove da radi budućnosti stranke ne glasaju za taj izveštaj, preneli su agenciji Beta visoki izvori iz DS-a. Tadić je upozorio da će ukoliko Đilas ostane na čelu stranke u roku od 3 do 6 meseci pasti i vlada Vojvodine, prenosi Beta.
Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora biće doneta na sednici predsedništva Srpske napredne stranke, koja će biti održana u narednih 10 dana, izjavila je potpredsednica SNS-a Zorana Mihajlović. Mihajlovića je podsjetila i da se na izborima u Beogradu ne glasa za pojedinca nego za listu i najavila da će naprednjaci vrlo brzo izaći u javnost sa imenima članova svog tima za Beograd.
Srpski pokret obnove u potpunosti podržava proces evrointegracije zemlje, primjenu briselskog sporazuma, borbu protiv kriminala kao i ubrzane demokratske i ekonomske reforme i razotkrivanje zločina iz vremena Slobodana Miloševića, rečeno je na sednici glavnog odbora te stranke. Kako je saopšteno, sve je to uslov za preobražaj Srbije u evropski uređenu i prosperitetnu državu. Radnici fabrike železničkih vozila Želvoz i dalje protestuju jer, kako navode, od maja prošle godine nisu dobili platu, a nije im uplaćivan ni radni staž.
Pre tri dana oni su upali u zgradu Skupštine grada Smedereva, uprkos pokušaju policije da ih spreči, i zatražili pomoć od gradske vlasti. Niko od lokalnih ili republičkih zvaničnika nije im se obratio. Kažu da neće da prihvate obećanja, kao toliko puta ranije, već traže konkretna rešenja.
Katastar nepokretnosti godinama je bio jedna od najsporijih i najneefikasnijih službi u Srbiji. Ipak, poslednjih meseci su primetna poboljšanja u radu, a naročito u brzini izdavanja pojedinih dokumenata. Legalizacija bespravnih objekata i dalje sporo ide, ali nadležni smatraju da razlog leži u slaboj zainteresovanosti građana. Pripremio Milenko Marković.
Ako tražite vlasnički list ili kopiju plana, možete da ih dobijete za 2 do 5 dana, a ranije ste morali da čekate više nedelja. Međutim, ako želite da upišete vlasništvo nad nekretninom, naoružajte se strpljenjem, jer postupak traje nekoliko meseci. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Zoran Krejović obećava da će se takva praksa promeniti.
Iz opsežne analize utvrdili smo da taj rok ne treba da bude toliko dug i sada se organizujemo za početak u Beogradu, u beogradskim opštinama, da taj rok skratimo maksimalno, iznenadit ćete se, znači moći ćemo to da radimo u roku od jednog dana. Znači kada je kompletna dokumentacija, kad može rešenje da se donese odmah, ono će biti i doneto odmah sutrada.
Kada je u pitanju legalizacija, Krejović podsjeća da postoje dve vrste postupka.
Katastarska legalizacija, to je zakon o posebnim uslovima za upis bespravno izgrađenih objekata i to se radi u katastru, to je jedna kraća procedura koja je jeftinija i postoji ona klasična legalizacija, znači i to je, kako ljudi vole da kaže, ona skupa legalizacija gde je potrebno da se pribave svi dokumenti, da se izađe na teren, veštaci da urade svoj posao i da onda ta legalizacija košta 5.000-7.000 evra, zbog koje cene se ona i izbegava.
Aleksandar Petrović sa Univerziteta Union Nikola Tesla slaže se sa ocjenom da je katastar u poslednje vreme postao efikasniji, ali upozorava da ga i dalje opterećuju nasleđeni problemi.
Postoje hiljade i hiljade nerešenih predmeta od ranijih godina i sami ti drugostepeni predmeti kojih ima 18.000 u ministarstvu, a gde je potrebno mnogo više ljudi, a trenutno po sistematizaciji to nije moguće da se zaposle. Neke stvari kreću na bolje, mora malo da bude strpljenje da bi se to rešilo. Kopija plana se dobija za 3 dana, dobit će se ona vremenom verovatno kao što je negde u inostranstvu i elektronskim putem, kao što vi danas možete uđete na net i dobijete krštenicu i da je oštampate.
Petrović dodaje da je za poboljšanje rada katastra neophodno da se uspostavi jedinstvena baza podataka, a za taj projekat je Srbija dobila kredit od Svetske banke. Novi zakon o planiranju i izgradnji takođe bi trebao da olakša postupak dobijanja građevinske dozvole, što bi uz efikasniji katastarski sistem znatno poboljšalo poslovni ambijent.
Petorica polaznika projekta Moje obrazovanje, sigurna porodica koji su organizovali grad Beograd i srednja tehnička škola Novi Beograd, dobilo je sertifikate o zvanju majstor rashladnih uređaja u automobilu. Novopečeni majstori nadaju se da će tako lakše doći do posla kako bi pomogli svojim najbližima. Čućemo šta je zabeležila naša Zorica Kubiček.
Polaznici projekta su lica romske populacije iz neformalnih i nehigijenskih naselja i marginalizovanih grupa. Jedan od polaznika, Jusuf Bajrami, veoma je zadovoljan znanjem koje je stekao tokom 3 mjeseca obuke.
Učio sam dosta toga za klimi uređaju i...
Njegov kolega Mirsad Halili tvrdi da profesori nisu bili strogi i objašnjava šta je naučio.
Pa o klimi najviše, popravljanju kola i kako se puni klimu, kako se puni auto klimom i to je to.
Mirsad dodaje da bi želeo da se zaposli kao mehaničar za klima uređaje.
Pa ja bih želeo da se zaposlim za klimu, da namestim i tako dalje, da podržavam porodici i tako dalje.
I Mehmet Mehmeti ima istu želju kao i Mirsad, ali ističe da im je potrebna pomoć.
Planiramo da nam pomognu korak dalje. Mi nemamo sredstava s ovakvom diplomom da nastavimo dalje, ali kad bi nam grad pomogao, bilo bi još veći zadovoljstvo.
Sekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, Nenad Matić, najavio je da će se grad truditi da socijalno ugroženim licima pomogne da dođu do posla.
Mi ćemo nastaviti sa tim aktivnostima i u narednom periodu. U roku od mjesec i po dana otvorit ćemo Centar za socijalno preduzetništvo koji će u većem obimu raditi ono što smo mi radili do sada kroz ovakvu vrstu aktivnosti.
Svih 5 polaznika ima završeno osnovno obrazovanje, a obuka je sprovedena u Centru za kontinuirano obrazovanje odraslih kroz akreditovani program Ministarstva obrazovanja u trajanju od 160 časova.
Kultura.
7. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf večera se svečano otvara u Drvengradu na Mokroj Gori koreografskom slikom atentata na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. U takmičarskom programu festivala do 23. januara bit će prikazano 15 filmova studenata i debitanata iz Srbije i inostranstva koji će se takmičiti za zlatno, srebrno i bronzano jaje, a njihovi autori učestvovaće i u radionicama koje će držati poznati filmski stvaralci.
U Narodnom muzeju u Beogradu u galeriji na prvom spratu postavljena je izložba Grčka keramika sa Crnog mora, poklon Konstantina Miloševića Milisavljevića. Zbirka vrednih eksponata prvi put je u celini predstavljena publici. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Izložba prikazuje kolekciju koju je Narodnom muzeju 1906. i 1907. godine poklonio pukovnik ruske vojske Konstantin Milošević Milisavljević. Poklon potiče iz Olbije u Južnoj Rusiji, kaže jedna od autorki izložbe Vera Krstić.
Nažalost, nemamo puno podataka ko je bio Konstantin Milošević Milisavljević. Samo u izveštajima stoji da je poklonjeno 65 posuda i nešto grčkog i ruskog novca, koje nažalost nisu danas sačuvane u kompletnom broju, ali svakako ima 50 posuda koje se čuvaju danas u grčko-helenističkoj zbirci Narodnog muzeja.
Više predmeta iz ove kolekcije nalazilo se u stalnoj postavci Narodnog muzeja, među njima i poznati krater za vino sa prikazom Dionisa. Izloženi eksponati daju presek razvoja stilova u grčkoj umetnosti od 9. do 3. veka pre naše ere.
U novostima dana prelazimo na sport. Naši rukometaši završili su takmičenje na evropskom prvenstvu na razočaravajućem 13. mestu posle sinoćnjeg poraza od Francuske 31-28 iz danskog Orhusa Deja Nikolić.
Još jedan neuspjeh naših rukometaša došao je neočekivano, pogotovo posle njihovih optimističkih izjava uoči ovog takmičenja. Pobjeda protiv Poljaka je ta nadanja potkrepila, ali onda došlo bolno otreženje u duelima sa Rusijom i Francuskom. U sportu nije greh izgubiti, ali je nedopustivo predati se unapred, što su naši učinili pre meča sa Francuzima. Dakle, srebro iz Beograda pre 2 godine je potpuno devalvirano, jer se naš rukomet vratio u donji deo druge evropske lige. Sada su rezovi neophodni, jer nam sledi baraž za svjetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine, a mi ćemo u žrebu 26. januara u Herningu na sreću biti u grupi povlačenih ekipa. Selektor Matić nije imao mnogo vremena da ostavi svoj pečat, izabran je tek u oktobru, a mnogim igračima, pogotovo najstarijima i najiskusnijima, ovo je po svemu sudeći bilo i posljednje veliko takmičenje. Šansu treba pružiti mlađima, onima koji sa žarom i bez rezerve žele da nose dres sa državnim grbom. I dok su naši rukometaši već u svojim domovima, karte za povratak rezervisane su pre duela sa Francuskom, najboljih 12 timova nastavljaju borbu za polufinale u novoformiranim grupama. U prvom kolu čekaju nas 2 šlagera jer će igrati po mnogima 4 najkvalitetnija sastava. U Heningu će se sastati evropski i svetski prvak Danska i Španija, dok će ovde u Orhusu sutra snage odmeriti Francuska i Hrvatska.
Bio je to naš specijalni izveštač iz Danske, Dejan Nikolić. Završni komentar o učešću naše reprezentacije na evropskom prvenstvu u rukometu, a sada i lepše vesti iz sveta sporta. Navigli smo da te vesti stižu iz tenisa. Željko Stefanović.
Tako i danas, Slobodana Jelena Janković sve sigurnije postaje persona non grata kada su u pitanju njene rivalke iz Japana. Na otvorenom prvenstvu Australije, prvom ovogodišnjem Grand Slam turniru, savladala je za redom i treću igračicu iz zemlje izlazećeg sunca. Ovoga puta žrtva je bila Kurumi Nara, koja je pobeđena sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5. U osmini finala Jankovićeva će igrati protiv Rumunke Simone Halep. Dodajmo ovome da su pobedu u dublu zabeležili i Zimonjić i Nestor. U istoj fazi takmičenja u osmini finala su još od pre Ana Ivanović, koja će sutra ukrstiti rekete sa Serenom Williams, odnosno Novak Đoković, koji za protivnika ima svog vršnjaka, Italijana Fabija Fognini. U okviru 17. kola regionalne ABA lige u košarci, od naših na parke danas izlaze igrači Radničkog, koji dočekuju Gokeu, odnosno Mega Vizura, koja je gost slovenačke Krke. Iz vaterpola od 17:30 na plivalištu na Banjici Partizan igra protiv Radničkog, trenutno prvoplasirane ekipe srpskog prvenstva.
Sedmica, nedelja, 19. januar. Srbija na pragu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Da li je najteže prošlo ili nas tek čeka, govore Tanja Miščević i Jelena Milić. Radio Beograd 1, 19. januar od 10 sati. Sedmica.
Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni hrišćani slave Krstovdan, dan krštenja prvih hrišćana. Na ovaj dan se obavezno posti. Moramo da priznamo da nismo navikli da na Krstovdan budu ovako visoke temperature. U Nišu i Kragujevcu trenutno 14 stepeni, u Somboru 15, u Beogradu i Novom Sadu celih 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na oblačenje sa slabom kišom ujutru i prepodne zahvatit će jugozapadne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, u košarskom području jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. U Beogradu, prepodne umereno oblačno i suvo, posle podne na oblačenje koje će krajem dana usloviti slabu kišu. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i još jedno popodne, subotnje i veče provedete uz vreme sporta i raznovode u kojem vas očekuje moj kolega Željko Stefanović.